Капитул 16.
Пастай Езуи у тha дишепëjve të vet.
Një i kamur kishte për kujdestar të pasuris një njëri të cilin e paditi, se i shpërdoron të pasurin. Atëra ai e thirrje i tha, ç'është kjo që po dëgjoj për ty? Më jep llogari për punën tënde se nuk mund të jesh më kujdestar i pasuris. Atëra kujdestari tha me vete, zotria im do të ma heqë kujdestarin. Që të bëj? Të gërmoj nuk kam fuqi. Të lyp kam turp. E di se çfarë do të bëj që kur të me heqin si kujdestar, njerëzit të më pranojnë në shtëpitë e tyre. Kështu i thiri një nga një huamarrësit e zotërisë vetë. E i tha të parit, sa i detyrohesh zotërisim? A i tha, 100 masa vaj. Kujdestari i tha, ja merë shkresën. Ulu me njëherë e shkruaj 50. Pastaj pyeti një tjetër, po ti, sa i detyrohesh? Ai u përgjigj, 100 masa drith. Kujdestari i tha, ja, merë shkresën e shkruaj 80. Dhe zotria i ti e lavdëroi kujdestarin e pandershëm, sepse kishte vepruar me zgjuarsi. Bijtë e kësaj bote janë më të zgjuar se bijtë e dritës në punët me njëri tjetrin. Dhe unë po ju them, bëni miq me anë të pasurive të padrejta, që pasi të mbaroj pasuria, ju pranoj në banesat e tyre të amshuara. Kush është besnik në pak, është besnik edhe në shumë. E kush është i pandershëm në pak, është i pandershëm edhe në shumë. Nëse nuk keni qenë besnik në pasuritë e pandershme, kush do t'ua besoj pasuritë e vërteta? Dhe nëse nuk keni qenë besnik në atë që i përket dikujt tjetër, kush do t'ju ajap atë që është juaja? Asnjë shërbëtor nuk mund të shërbejë dy zotërinjve. Ai ose do të urrej njërin e do të dojë tjetrin, ose do të jepet pas njërit e do të lërë pas dore tjetrin. Nuk mund t'i shërbeni edhe Perëndis, edhe paras.
Farisejt që janë lakmitar parash, dëgjonin gjithçka dhe përqeshnin Jezuin. Atëherë ai u tha,
ju jeni ata që para njerëzve shfaqeni si të drejtë, por Perëndia i njeh zemrat tuaja. Megjithatë, ajo që është e madhërishme për njerëzit, për Perëndin është fundërrim. Ligji i Mojsiut e profetët ishin deri te Gjoni. Pastaj u shpall Ungjilli i mbretërisë së Perëndis, dhe të gjithë mundohen ta fitojnë atë me përpjekje të mëdha. Megjithatë, është më e lehtë që të kalojnë qielli e toka, sesa të hiqet ligji i Mojsiut qoftë edhe një pikë. Kushdo që e ndan gruan e vet, e martohet me një tjetër, bën tradhti bashkëshortore. Dhe kushdo që martohet me një grua të ndarë, bën tradhti bashkëshortore. Ishte një njeri i pasur, që vishej me rroba purpuri e lirit të çmueshëm. Jetonte çdo ditë në luks. Te dera e tij rrinte një i varfër me emrin Lazar. Ai ishte i mbuluar me plag, e dëshironte të ngopej me thërrimet që binin nga trujeza e pasanikut. Edhe qend vinin e i lëpinin plagët. I varfri vdiq, dhe engjëjt e quan të rrinte me Abrahamin. Edhe pasaniku vdiq e u varros. Në ferr, ku po vuan të torturat ngriti syt, e pa diku larg Abrahamin me Lazarin për bri. Atëherë tha me zë të lartë, atë Abraham, ki mëshirë për mua e dërgoje Lazarin që ta ngjyej gishtin ujë e të më freskoj gjuhën, se këto flak po më mundojnë. Por Abrahami i tha, biri im, kujtohu se ti i more të mirat e tua gjatë jetës sate, nërsa Lazari mori të këqijat. Tani ky gëzon këtu, nërsa ti vuon. Pastaj midis jush e nesh është caktuar një hendek i madh, në mënyrë që ata që do të donin të kalonin që këndej të ju, të mos munden, edhe askush nuk mund të kaloj që andej të ne. Pasaniku i tha, atëhero atë, po të lutem ta dërgosh te shtëpia e Timati, se kam 5 vëllezër. Le ti paralajmëroj që të mos vinë edhe ata në këtë vend mundimesh. Abrahami u përgjigj, kanë Mojsiun e profetët, ata duhet të dëgjojnë. Ai tha, jo atë Abraham, por nëse shkon dikush nga të vdekurit do të pendohen. Abrahami i tha, nëse nuk dëgjojnë Mojsiun e profetët, atëherë nuk do të binden edhe sikur dikush të ngjallet prej të vdekurve.